Вие сте со SPS на Македонски. Папагалите од видот кокату во Сиднеј научија како да ги отвораат кантите за ѓубре и да бараат храна и ги пренесуваат овие вештини едни на други. Истражувачите кои го откриле ова однесување кај папагалите кокату велат дека ова открива комплексна структура на социјално учење кај оваа урбана популација папагали. Од прилогот на Есам Алгалиб за SBS News. Време е за вечера за еден кокату со жолта боја на главата, Sulfur Crested Cockatoo. Обично, набавката на храна представува предизвик кога се наоѓа во затворена канта за ѓубре, но за овој папагал, затворената канта не е проблем што тој не може да го надмине. Го зграпчува капакот и вешто го превртува, оставајќи го патот отворен за набавка на следниот оброк. Научниците од Max Planck Institute of Animal Behavior се фасцинирани од ваквото однесување и го проучуваат како феномен. Нивното истражување беше објавено во списанието Science на 23 јули. Доктор Луси Аплен, виш автор на извештајот, вели дека ова однесување е еден вид иновација. Однесувањето што го проучува кај урбаната популација на бели папагали со жолта глава е она што го нарекуваат иновација на отворање канта. Во основа, вели доктор Аплин, тоа е кога папагалите слетуваат на кантите за ѓубре, исто како низ целиот свет, и ги подигнуваат капаците, потоа ги превртуваат пред да почнат да пребаруваат во кантата во која обично бараат леб. Ова е важно, вели Аплен, затоа што тоа е прилично уникатен и интересен пример на техничка иновација од урбано животно како одговор на нова можност што човекот им ја пружи и која се појави и се прошири низ населението.
The behavior that we studied in the urban population of sulfur-crested cockatoos was what we call the bin opening innovation. It's basically when birds, cockatoos, land on household bins, the same as you see them around the world, and lift them, shuffle along, and then flip them over before searching in the bin for usually bread is what they're after. It matters because it's a pretty unique and interesting example of a technical innovation on the part of an urban living species in response to a new opportunity that we've provided them that has arisen and spread through the population.
Научниците користеа така наречена граѓанска наука за да го мапираат ова однесување. Тие испратија анкети со кои жителите треба да пријават дали и кога виделе кокату како ги грабежат кантите на овој начин. Податоците покажаа дека пред 2018 година потрагата по храна во канти за ѓубре била пријавена само во 3 предградија, но до 2019 година сепак се проширила на 44 локации. Се чини дека птиците си предаваат вештини едни на други. Некои дури и малку го сменија методот со различните техники кои укажуваат на неколку различни култури кај кокату популациите во Сиднеј. Доктор Аплен вели ова е навистина комплексно и физичко тешко однесување за птиците и вклучува 4 до 5 чекори низ кои птицата треба да помине за да ја отвори кантата за отпадоци. Во областите каде што интензивно се проучува ова однесување, забележано е дека многу птици се всушност во средна фаза, што значи дека тие се се уште во процес на учење на оваа вештина. Тоа за научниците сугерира дека потребно е повторување на оваа вештина, може би со месеци, пред да може птицата да ја стекне целосно.
This is actually a really complex and physically difficult behavior for the birds. It involves 4 to 5 steps that the bird just has to go through to open the bin. And we also have observed in an area where we've intensively studied them that a lot of the birds are actually at intermediate stages. They're still in the process of learning this behavior. And so that suggests to us that it takes repeated observations, maybe over months, for a bird to fully acquire this.
Истражувањето покажува дека птиците кокату се прилагодиле и дека нивното присуство е се поприметно во услови на зголемена урбанизација на Сиднеј. Тоа е важно затоа што ако научниците можат да разберат зошто некои видови можат добро да се прилагодат на присуството на луѓе, можеби ќе можат да им помогнат на оние на кои им е малку потешко. Кокатуз се многу друштвени птици, а студијата открива и некои внатрешни мрежи во нивната заедница. Доктор Аплин вели дека научниците се сомислење дека белите папагали, кокатуз, всушност ги наблюдуваат другите птици како тие отвараат канти, а потоа го учат преку повторување и понатамошно наблюдување на нивните соработници колеги кои се во потрага по храна. Та вели досега немаат докази дека тоа оди од родител на потомство. Се чини, вели та, дека тоа е она што го нарекуваат хоризонтален пренос преку иста генерација.
What we think is happening is that they're observing other birds opening bins and then learning it through repeated observations from their social foraging associates. We don't have any evidence that it's going from parent to offspring. It seems to be what we call horizontal transmission across the same generation.
Анализирајќи ги снимките, истражувачите сватиле дека поголемиот дел од птиците што отвораат канти, околу 84%, биле машки, кои имаат тенденција да бидат поголеми од женките. Птиците кои го совладале овој трик исто така имале тенденција да бидат доминантни во социјалните хиерархии и да имаат многу социјални врски, што се покажува со нивното однесување во паркот и на други места. Доктор Аплин вели имаат докази дека птиците кои се социјално посуштински во социјалната мрежа на кокатуз побрзо ја учат оваа вештина отколку птиците кои се попериферни, што дава добри индикации дека социјалните врски се важни.
We do have evidence, however, that birds that are more socially central in the cockatoo social network acquire their behavior faster than birds which are more peripheral, which gives us some good evidence that social connections matter.
Госпоѓата Аплин смета дека ако жителите најдат начин како да ги спречат папагалите да ги отвораат кантите, тоа нема лошо да се одрази кај птиците. Тие се толку интелигентни и прилагодливи, што таа е убедена дека кокатуз ќе најдат друг начин да преживеат ако грабежот на ѓубрето се тргне од нивното мени. Во меѓувреме на Facebook, видео од кокату, како го имитира семејното куче, брзо се шири. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.